zovengise tia mkalan kulosela kahina uyoyo kashenge shimwana shanotisi haudiyusha kulumba vikira kusukela siguru ranga kuyafika nunguka maua ni wa 2022 tinhloko makata mahungu ya viki arauja pimanisa mafumela ya nyusi dzatso raku lahleka amatimakulu alwandle lane akombisaka kuva alulamile kuva arangela renamo kutsala evidences Frelimo ange se tshama a doka-doka hi ta ku tshuka nyusi a rhangela tiko hi khambi ra vunharhu, ku vula Secretario General, mahungu ya Radio Mozambique. Comissão Nacional de Eleições já lavetela maendlela manene ya mavhotela ka swifundza ku nga ni yimpi a Cabo Delgado, ku tsala Luza. Khale ka murhangeli wa munisipi ya Nampula Mahamudo Amuran a ta va givingiwile hi n'wamabindzu wun'we ni Viriadori. Mahungu ya DW. Murhangeli wa Conselho Autárquico ya Kelemane tlhelo xirho xa Renamo Manuel de Araújo a byele Journal La Evidencia ka mabulo na yona swa ku mafumela ya murhangeli wa tiko Filipe Nyusi a ma pimanisa hi byatsu leri nga ka mati makulu a lwandle. Araújo a vula swaku Nyusi a fana ni murhangeli wa vatloti lweyi a nga ni ku rhandza ku huluxa a byatsu kambe a nga tivi swaku a nga kongoma etlhelo ra kwihi. Ikolano ala tiko rivelela maendlela mantshwa hi ku hambana ni ya Frelimo. Ka mabulu wolawo Araújo a vula swaku mavandla ya ta vukaneti ya mafanele ku va ma sungule khale malembe manharhu ndzhaku hambi hi ku va ku xungametiwa swihoxo swa mfumo ni ku kombisa mavonela ya ku cinca. Kasi hi ku ya hi vandla rakwe Renamo de Araújo a vula leswaku a nga tivone ka xiyimo xa vurhangeli kambe a vulile leswaku loko ku ni ku navela ni ku va a vitaniwa ku va a landza ntirho lowo a ta va a swi endla. Secretario General wa Frelimo Rock Silva a vula leswaku a ku se tshama ku ve ni ku dokadokisana mayelano ni ku Filipe Nyusi a tlhela a veka xitulu xa ku fambisa evandla hi khambi ra vunharhu. Tanihi ku haxa ka Radio Mozambique, Silva a vula leswaku a tincwadi ta swihubyana swa vandla swi nga fananisiwi ni vandla hinkwaro leswo na a vulavula hi tlhelo ra mahungu ma nga hangalasiwa hi OJM swaku wa seketela ku va Nyusi a ya mahlweni ka khambi rin'wana. Secretario General a vula leswaku ku karhi ku landziwa hlawulamane ka swiyenge hinkwaswo kusukela ehansi ku ya fika ka swifundzankulu leswi nga ta helaka hi ku hlawuliwa lokukulu ka Gotsovanyane ya Ndzhati lani ku nga ta hlawuliwa ka murhangeli wa Frelimo Secretario Jela kun'we ni swin'wana swirho. Murhangeli wa huvu hi xiyimo xa tiko ya ku fambisa ta hlawulamani a vula leswaku xihubyana lexi xi karhi xi lavetela tindlela ta ku xitshungu xa swifundza swi xanisiwaka hi vudumeri a xifundzankulu Cabo Delgado xi kota ku vhota ka hlawulamani taka. Carlos Matsinye loko a vulavula Luza aliseni ye a karhi a bulisana ni mfumo wa tiko hi timhaka ta vuhlayiseki ka miganga leyi lani a yimelaka ekuva ku ve ni ku tlhavukanyisiwa. Tanihi ku vula ka murhangeli wa CNA xihubyana xi ta twa nakona mavonela ya varhangeli va miganga kongometweni wa ku vikisa eku kumeka ka ntalo wa xitshungu hi ku patsa ni lava va hanyaka ka mimbangu ya ku va rhurhela. Tanihi ku hehla ka Ministerio Público n'wamabindzu wun'we kun'we ni Viriadori va rhwexiwa nandzu wa ku va va duvulile va 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 susa vutomi ra khale ka murhangeli wa doroba ra Nampula Mahamudo Amuran hi siku ra vumune ka nhlangula wa 2017. Zainal S. n'wamabindzu a ane xipfumelelwana ni Viriadori wa munisipio Said A. a ku va a mu nyika egceke edorobeni ra Nampula hikwalaho ka ntwanano lowu wu nga yaliwa hi Amuran. Havambirhi va pose male yinyingi ka nkonta ya Amuran hi ku ringeta ku mu xava kambe yena a male a yi tlhelisile. Tanihi DW vahehliwa a tribunale va rungule swaku tinhlavu ti nga dlaya Amuran ti duvuliwe hi munhu wa vunharhu. kambe ministerio publiko hi vula swaku lavambirhi hi vona ntsena a va kumeka na Amuran loko a duvuliwa lani nakona xikambelo xi tlhamuxelaka swaku tinhlavu ti duvuliwile hi mpfhuka wutsongo swinene. Ministerio publiko hi ya mahlweni ku vula swaku havambirhi a va zanga va pfuna muduvuliwa hi xihatla ka ku va a va yimela swaku a luza vutomi. Vuthethisi ri sungule hi siku ra 22 ka Khotavuxika a heleke. Lawa i magamela ya xiyenge xin'wana xa notisi ya xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa xipalapala. Tshama u patsana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vuta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Tshama na hina u rindza xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.